Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 23 чэрвеня. Нашыя тэмы. Філосаф Уладзімір Мацкевіч асуджаны на 5 гадоў зняволення. Еўрапарламент заклікаў надаць Украіне і Малдове статус кандыдатаў у ЕС. Шайгу заявіў, што супраць Беларусі ідзе неаб'яўленая вайна. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Філосаф Уладзімір Мацкевіч асуджаны на 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым па трох артыкулах крымінальнага кодэкса. У абразе Лукашэнкі за відэазапіс на YouTube-канале, у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, за ўдзел у вулічнай акцыі пратэсту 25 кастрычніка 2020 і стварэнні і кіраўніцтве экстрэмісцкім фармаваннем, так называюць платформу народных прадстаўнікоў «Сход». Прысуд 23 чэрвеня агучылі ў Мінскім абласным судзе суддзя Сергей Епіхаў. Працэс праходзіў у закрытым рэжыме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрапарламент большасцю галасоў падтрымаў наданне Украіне і Малдове статус кандыдатаў на далучэнне да Еўрасаюза, паведамляе прэс-служба Еўрапарламента. У сваёй рэзалюцыі еўрапарламентары заклікаюць кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў ЕС надаць Украіне і Малдове такі статус неадкладна. Таксама яны прапануюць надаць статус кандыдата ў ЕС і Грузіі, але з умовай, калі яе ўрад выканае прыярытэты, названыя Еўрапейскай камісіяй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
23 чэрвеня ў Маскве прайшла сустрэча міністраў абароны Беларусі і Расіі Віктара Хрэніна і Сергея Шайгу. Яны абмеркавалі ваенна-палітычную сітуацыю і падрыхтоўку да аператыўнага вучэння «Шчыт Саюза». Шайгу назваў Беларусь найважнейшым стратэгічным партнёрам і бліжэйшым саюзнікам Расіі. Сёння двухбаковае ваеннае супрацоўніцтва развіваецца ва ўмовах беспрэцэдэнтнага ціску Захаду, неаб'яўленай вайны супраць нашых краін, цытуе словы расійскага міністра Ріару. Таксама 23 чэрвеня Александр Лукашэнка нечакана прыляцеў у Расію з неафіцыйным візітам, паведамляе яго прэс-служба. У чацвер і пятніцу ён будзе нефармальна размаўляць з Уладзімірам Пуціным у ягонай падмасковнай рэзідэнцыі Завідава. На суботу у Лукашэнкі плануецца афіцыйная праграма з працоўнай сустрэчай у Пецярбургу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр абароны Украіны Алексей Рэзнікаў паведаміў аб прыбыцці партыі рэактыўных сістэм залпавага агню «Хаймарс». Дзякую майму амерыканскаму калегу і сябру міністру абароны Ллойду Остіну за гэтыя магутныя інструменты. Лета будзе гарачым для расійскіх захопнікаў, а для некаторых з іх апошнім, напісаў Рэзнікаў у сваім акаўнце ў Твіттары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Германіі актывавалі так званы рэжым трывогі. Гэта другая ступень аварыйнага плана, які быў распрацаваны на выпадак праблем у газавай сферы. Пра ўвядзенне рэжыму трывогі ў чацвер заявіў віцэ-канцлер Роберт Хабек, піша Deutsche Welle. На гэты крок ўраду давялося пайсці праз скарачэнне паставак расійскага газу. Мы знаходзімся ў стане газавага крызісу. З гэтага часу газ – гэта дэфіцытны тавар. Цэны ўжо сёння высокія, і нам варта падрыхтавацца да іх далейшага павышэння, папярэдзіў Хабек. Пры гэтым скарачэнне расійскіх паставак ён назваў эканамічнай атакай на Германію.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.